Μιλάμε ότι σήμερα θα μερακλώσουμε, αδέρφια. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψεύτικο δουλειά, παίξτε μου δίπλο πενιά. Παίξτε μου δίπλο πενιά και ο μήνας έχει εννιά. Ο μήνας έχει εννιά. Άρθες ξημερώματα σβήσουνε τα αστέρια, και πριν προλάβω να σε δω με πήραν εκμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη, βρέλες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Βάση εσύ τα πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι. Σαν άρθες ξημερώματα κι όλο και με φιλούσες, κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες. Σαν άρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη, φρένες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Μαζί δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι. Όλα, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα δεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα δεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι. Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος.
Τι είναι αυτό?
Ναι.
Μιλάει ο Μαραβέγια.
Α, μιλάει ο Κωστής. Συμπαρουσιαστής.
Συμπαρουσιαστής. Και είπα ότι το χειροκρότημα δεν ήταν για μας. Κάτι υποψιάστηκε ότι για άλλον πήγαινε το χειροκρότημα.
Μήπως μας έβαλε, μήπως μας έβαλε ο Ψωμιάδης να παλαμοκροτάνε. Δύσκολο.
Ήθελε να μας ανορθώσει το ηθικό μας.
Ψυχολογικά. Λοιπόν, τι γίνεται, εδώ είμαστε.
Έχει μυρίσει τσίχνο παντού.
Χαμός.
Από όποια γειτονιά της Αθήνας και να περάσεις, έχουν βγει κάτι ψισταριές. Σαν τον Godzilla.
Γιατί,
δηλαδή,
από αύριο δηλαδή. Γιατί είστε ρίανοι, από αύριο τίποτα, δεν τρώμε κρέας.
Από αύριο πάλι.
Πάλι κρέας, αλλά σήμερα είναι τα επίσημα.
Σήμερα. Εντάξει, εσύ είσαι αποστασιοποιημένος, γιατί καταλαβαίνω ότι την ώρα που θα διασκεδάζουν οι πωλήσεις θα είσαι μέσα στο γήπεδο.
Ακριβώς.
Κατάλαβες τώρα, Νίκο, γιατί το παίζει λίγο. Ιντελεξουέλ τη Τσικνοπέμπτη. Αυτό σαν στο γήπεδο. Άντε, κανένα βρώμικο θα τσικνήσει.
Το καρεσκάκι εκεί θα τσικνήσουμε εμεί. Τι να κάνουμε.
Εμεί θα τσικνήσουν.
Η ομάδα προηγείται, φίλε, τη Τσικνοπέμπτη. Τι να κάνουμε.
Αυτά είναι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι γίνεται. Είχαμε αυτή την επίθεση. Δύσκολα.
Στη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα
150 μέτρα, λέει. Έτσι, πολύ κοντά.
5 νεκροί.
Τυχεροί, τυχεροί με στην ατυχία τους, με την έννοια ότι βρέθηκαν πολύ κοντά οι δύο ηγέτες σε μια επίθεση ρωσικού πυράβλου. Λοιπόν,
αυτό στο κομμάτι της χθεσινής επίσκεψης, γιατί σήμερα έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βερολίνο και με αυτό ξεκίνησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Έχουμε μήνυμα για το Κρεμλίνο, δεν θα φοβηθούμε, θα στηρίζουμε την Ουκρανία, τόνισε μεταξύ των υπολείπων. Στο κομμάτι
με
που...
νευρίασε λίγο η δήλωση της For the Lion ότι μπράβο στην Ελλάδα που έχει φτάσει και τα λοιπά. Μία απολογία έτσι, μία αυτή για όλη αυτή τη δίνη που έριξα την Ελλάδα 10 χρόνια που ήταν το κανονικό πειραματόζω της Ευρώπης και την πηγαίναν και τη φέρνανε μέχρι που από μαρτυρίες του Ευάγγελου Βενιζέλου του πρότεινε ο συγχωρεμένος να σας βοηθήσουμε για να βγείτε από το ευρώ και τα λοιπά. Ναι. Μία κανονική απολογία και ένα συγγνώμη στην Ελλάδα για όλα αυτά. Τίποτα.
Πάντως ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι 4 φορές μεγαλύτερος από αυτόν της Ευρωζώνης, στο 2%, 0,5% η Ευρωζώνη. Βέβαια οι δικές μας οι προβλέψεις ήταν στο 2,4%, οπότε είναι κατάτι μειωμένες από αυτό που είχαμε προβλέψει, αλλά... είναι πολύ παραπάνω από την Ευρωζώνη και τώρα είχαμε και το θετικά με τον Τράπεζα Πειραιώς. Πάμε στα πρακτικά, γιατί ναι, τα ακούει όλο αυτό ο κόσμος και σου λέει, αδελφέ, ωραία τα λες.
Ο μισθός τελειώνει στις 17 του μηνός.
Ναι, 7 δισεκατομμύρια μπήκαν στα ταμεία από διάφορες αποκρατικοποίησεις, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Χατζηδάκης. Αλλά το μπικικίνι στην τσέπη φεύγει, γλιστράει πάρα πολύ εύκολα.
Ακριβώς.
Πάμε σε αύξηση βασικού μισθού στις αρχές Απριλίου.
1η Απριλίου, ναι.
Που αναμένεται έτσι να φέρει μια βελτίωση στην αγορά. Κάποιοι τομείς σίγουρα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο τραπεζικός είναι ένας από αυτούς στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι εξακολουθούν και υποφέρουν. Και μέσα σε αυτά και αναμένονται σημαντικές τις προσπάθειες τουλάχιστον για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είπε και ο κ. Χατζηδάκης ότι η μαύρη τρύπα εξακολουθούν να είναι τα τρόφιμα. Όπου εκεί η ασυδοσία περίσσεψε.
Ναι. Τα ξέρουμε. Τα
τι άλλο απασχολεί. Πες μου,
με απασχολεί...
να τα απαντήσουμε τώρα όλα. Ναι, δηλαδή δεν θέλω τώρα τέτοια μέρα να είσαι...
Επίσης με απασχόλησε, πάω σε θέματα, ξέρεις, που δεν τα φαντάζεσαι γενικώς.
Ναι, μα όχι, γι' αυτό είμαστε.
Είδα ένα φοβερό βίντεο από το Ρουκ Ζουκ.
Ναι,
που θέλω να
είναι
καταλήξω.
Λίγο μια αναμενόμενη παρέμβαση, αλλά όχι.
Ναι, που θέλω να καταλήξω, φίλε.
Με πολύ μεγάλη προσοχή.
Για την νεολαία, τα νέα παιδιά και την ενασχόλησή τους με την πολιτική. Το είδες. Ένα. Έβαλε λοιπόν η γλυκύτατη Ζέτα Μακρυπούλια. Εκεί τι γίνεται τώρα. Σου λένε έναν όρο και εσύ βρίσκεις 5 συναφείς σχετικές με τον όρο λέξεις. Και προσπαθούν οι άλλοι να βρούνε ποιες είναι αυτές οι λέξεις. Έβαλε λοιπόν το όνομα Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ναι.
Σε ένα παιδί, σε ένα πιτσιρικά, ναι. Ξέρω εγώ, 18-19 χρόνια, δεν ήταν παραπάνω. Και ήταν άλλοι 4 αγόρια και κορίτσια που ο πιτσιρικάς λοιπόν μόλις ακούει Δημήτρης Κουτσούμπας την κοιτάζει βαθές στα μάτια και της λέει δεν ξέρω ποιος είναι. Ο συγκεκριμένος. Okay.
Πολλοί που δεν το έχουν.
Τι είναι, λέει. Βοήθησέ με και αυτά. Τέλος πάντων, η συνέχεια του βίντεο είναι ότι βρήκανε 4 συναφείς λέξεις. Ξέρω εγώ. Κουκουέ, γενικός γραμματέας, αριστερά, ξέρω εγώ και αυτά. Και αρχίζουν να πάνε στα 4 παιδιά. Και λέει, η λέξη μας είναι Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ναι.
Και ξεκινάει το πρώτο. Τι. Ηθοποιός, τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής, αυτό.
Πάει στο
και τα 4 παιδιά λέγανε επαγγέλματα
Ηθοποιός, τραγουδιστής, τίποτος φεριστής.
Ναι.
Αθλητής γενικώς να είναι. Το τέταρτο είπε «Δεν έχω ιδέα» και καθάρισε.
Το πιο τιμή από όλα.
Θέλω να πω, τι πέντε νέοι άσχετοι. Εντάξει, δεν... Φίλε...
Τον άλλο προχθές το ρώτησαν τι Νόμπελ κέρδισε ο Σεφέρης και λέει τον Νόμπελ ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ότι πως καν... Είναι τόσο άσχετος που δεν ξέρει ότι δεν υπάρχει καν Νόμπελ για το ποδόσφαιρο. Πες, ότι έχει κάνει ο...
πες ιστορικά γεγονότα ή αυτό, αλλά όταν είσαι τώρα στη σύγχρονη εποχή με τα social media, με που όλο θα δεις καμιά φωτογραφία, καμιά αυτή, πέντε παιδιά να μην έχουν ιδέα κεραία τίποτα, είναι, εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω, ίσως, εντάξει. Αυτό είχα να εισφέρω στην... Επίσης, έχουμε δείξει, έχει φάει τη σκόνη μας η Ιταλία, ναι. Γιατί ο Φρέντο ψηφίστηκε ο καφές, ξέρω εγώ, ο κορυφαίος καφές της Ευρώπης, ο ελληνικός.
Κοίτα,
Φρέντο.
Η αλήθεια είναι ότι, αν και είμαστε μια χώρα που δεν παράγουμε καφέ,
ναι.
Έχουμε φτιάξει, δεν έχουμε και την παράδοση του καφέ που έχει η Ιταλία. Αλλά έχουμε φτιάξει καφέδες οι οποίοι πραγματικά έχουν γίνει παγκόσμιο. Ας πούμε, φραπέ, που ήταν μια ελληνική τώρα επινόηση. Και μάλιστα και στο ποτηράκι εκείνο που έσπαγες και είχε μέσα τη ζάχαρη, είχε το καφέ που ήταν στο,
ωραίο ήταν
στο πλαστικό. Και έπρεπε να βάζει μόνο το νερό.
Και το κουνούσες.
Φραπέ
είναι η λίστα του Taste Atlas. Έτσι, οι οποίοι έχουν χαμηλότερη βαθμολογία ο ιταλικός καφές από τη Φρεντάρα.
Φρέντο, ενώ υπάρχει ας μη σαν Φρέντο στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά τι το λέγανε, καφές με... καφές με παγάκι.
Ναι.
Βάζουν ένα παγάκι σχετικά μεγάλο και ρίχνουν από πάνω το εσπρέσο. Τέτοιο ξενέρωμα καφές δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα φαντάσου. Ένα παγάκι απλά να λιώνει μέσα στο...
Φίλε, να πούμε τι ωραία και η θάλασσα φώτα.
Και ακούς τώρα και κάτι εκεί πέρα, όχι με την κάφα, όχι γάλα σόγιας, όχι βάλε κανέλα, όχι βάλε τη φέρτη Μαδαγασκάρη ολόκληρη.
Δεν θέλω, του λέει κάτι απλό, βάλε γάλα σόγιας και κάνε πάσο λίγο κανέλα, σοκολάτα.
Ναι, και κανέλα να είναι και η λάνη σε παρακαλώ και μετά πάει αλλού δεν είναι.
Η γουλιά του σπιτιού, του παιδιού, του Αϊβασίλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συνεχίζεται η συζήτηση στο νομοσχέδιο, επί του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στα πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βέβαια. Είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή ο Υπουργός
Εξωτερικών,
ο κύριος Γεραπετρίτης.
Την ατάκα την πέταξε ο Κουτσούμπας σήμερα. Καλή ώρα. Δίδακτρα αναγκάζουν φοιτήτριες να ψάχνουν sugar daddies.
Ωραία, φίλε.
Δηλαδή.
Τι ωραίο.
Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Τα δίδακτρα αναγκάζουν φοιτήτριες να ψάχνουν sugar daddies. Δεν ξέρω από πού το είδε.
Δυνατός.
Νομίζω υπάρχουν κάτι...
Οι ατάκες έχουν μείνει πάντως. Με την καρδούλα που είχε κάνει, έχει κάνει διάφορες τσαχπινιές.
Θυμίζει λίγο από αυτές τις ρώσικες τσόντες που συνήθως είναι φοιτήτριες, μαθήτριες και τα λοιπά.
Καλά, είναι global αυτό το story, δεν είναι στη Ρωσία μόνο, όχι, να ξέρεις, λέω, είναι... με τις φοιτήτριες και τις μαθήτριες.
Από εκεί είχε βγει πολύ μεγάλη παραγωγή από τέτοιες και δεν έχω ακούσει ευτυχώς
στην Ελλάδα. Ο Σιρινάκης δηλαδή πρέπει να έχει στο αρχείο του φακέλους και φακέλους.
Ναι.
Λοιπόν, ωραίος ο Δημήτρης. Να, μια τέτοια δήλωση.
Τραβηγμένη δήλωση αυτή εδώ πέρα.
Δεν θα το γνωρίσουν περισσότερο οι νεολαίοι. Δεν νομίζω να είναι το ίδιο. Τέτοιες δηλώσεις φέρνουν πιο κοντά.
Ο Κουτσούμπας είναι ο μοναδικός που έχει γίνει λαμπάδα πασχαλινή. Δεν λέω τώρα για το καρναβάλι πάνε διάφοροι. Αλλά το...
Τι ωραίες εποχές, ρε φίλε. Έχει και την Άντζελα ο Χατζηνικολάου το αυτό, δεν θυμάσαι τότε με τα τζάμπονα. Τι ωραίες που είχαν αρπάξει τα μαλλιά του
Γαϊτάνου.
Του Γαϊτάνου, ρε φίλε. Τι ωραίο, ρε φίλε. Με τη Στανίση, όχι με την Άντζελα ήταν.
Με την Στανίση ήταν.
Λοιπόν, ωραία. Είμαστε...
Ο Κουτσούμπας έχει και τη φοβερή επίσης φλιτζάνα που λέγεται Κουτσουμπιλόβτ. Για όσους έτσι μαζεύουν, είναι τα συλλεκτικά πολιτικά.
Φανταστικό, φανταστικό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Παντρεύεται το καλοκαίρι ο Νίκος Αποστολόπουλος, να ξέρεις, με τον σύντροφό του. Θα είναι ο γάμος της χρονιάς, είπε. Ξεκινάνε διάφορα event έτσι, και προς την κατεύθυνση των ομόφυλων ζευγαριών. Μια χαρά.
Η Θεοφάνεια Παραμαθωμά πήρε το πτυχίο της νομικής. Σου λέω διάφορες πληροφορίες. Καυτές.
Όλα τα βαριά τα θέματα, δηλαδή με τη μία.
Ένα-ένα.
Λοιπόν, θυμίζουμε ότι σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη. Εδώ είμαστε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε Γιώργος Πίκουλας.
Και Στέλιος Βραδέλης.
Στα μικρόφωνα Νίκος Σωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Νίκο, εσύ δεν πρόλαβες να πας, να φας.
Όχι.
Εντάξει, μετά. Μαρία Κόντου.
Να γίνουν τα πρώτα, να βγουν τα πρώτα.
Ναι.
Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, παραγωγάρα, και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που γενικά μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
Πρώτο κοινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από απόψεις, αντιρρήσεις, ό,τι γενικώς, ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Εντελώς δωρεάν η επικοινωνία με την εκπομπή.
Άρχισαν τα όργανα, σηκώ απ' τη θέση σου. Χορέψες υπέκικο, λύγησε τη μέση σου. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασυχικό σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασύχητο σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Σαν τα όργανα το παλιό τερφυσικό. Να μη μου το χορεύες, θα ήταν αφυσικό. Χορεύ το κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ θα σου τυπώ. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χορεύ το κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ θα σου τυπώ. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Σαν τα όργανα το μπουζού κι εργάζεται. Να το κορίτσι μου σκέπτε και τεινάζεται. Του σου κοπελάρα μου έβρε τι μου κάνεις πω, πω, πω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.
Υπάρχει ένα φοβερό σκίτσο του Αρκά για τη σημερινή ημέρα. Ο τύπος τρώει, έχει τα παϊδάκια μπροστά και από πίσω υπάρχει μια προβατίνα. Στο φάντασμα.
Θύμα.
Το, η οποία λέει: η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Διότι μετά. Αφού φάμε ό,τι φάμε στην Τσικνοπέμπτη, σε πιάνουν μετά. Μήπως δεν έπρεπε να φάω τόσο πολύ για τις εξετάσεις, μου είπε ο γιατρός, για τη χοληστερίνη, το ένα και το άλλο. Και αυτά τα ωραία τραγούδια έτσι, τα οποία ξεκινάς να χορεύεις στην αρχή, πρωτού φας πολύ, γιατί μετά θέλεις.
Θέλεις.
Τις τάβλες,
ξεκούραση. Θες μόνο με φωνητικά να το πας.
Καθιστικό, καρεκλάδικο έτσι, μετά έτσι, θα το κάνουμε.
Τις τάβλες ακριβώς. Λοιπόν.
Ξεκινάνε απογευματινά ιατρία.
Ναι.
Την επόμενη Τρίτη.
Ξεκινάνε απογευματινά ιατρία.
Δεν ξέρω γιατί πρέπει να αποτελεί είδηση ότι θα γίνεται απογευματινά ιατρία. Ειλικρινά, δηλαδή. Εμένα με ενοχλεί, δηλαδή, το θεωρούμε σαν είδηση ότι θα γίνεται απογευματινά ιατρία.
Χειρουργία.
Χειρουργία.
Μήπως επειδή κάπως θα αποσυμφορηθεί. Θα αποσυμφορηθεί το σύστημα από. Αλλά επιπληρωμή, έτσι.
Επιπληρωμή. Έχεις μια δημόσια υγεία κατά τα άλλα. Ο άλλος πληρώνει χρόνια και χρόνια για να έχει αυτή τη δημόσια δωρεάν υγεία και καλά. Αλλά εμείς την πληρώνουμε.
Αυτό νομίζω πάμε στον αστερισμό του μύθου πλέον. Όταν σιγά σιγά αρχίζουμε απογευματινά ιατρία, απογευματινά χειρουργία.
Επιπληρωμή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Το πρωί πρέπει να είμαι τζάμπα, αλλά το απόγευμα ο ίδιος ασφαλισμένος να πληρώνει.
Πάμε να μας τα πει ένας άνθρωπος που είναι με τα μπούνια μέσα στην υγεία, Νίκος Καπραβέλλος,
διευθυντής
ΜΕΘ στο Παπα-Νικολάου.
Το πρώτο νοσοκομείο που θα γίνει και απογευματινό χειρουργείο.
Στο Παπαγεωργείου.
Στο Παπαγεωργείου, λάθος.
Αλλά...
Είναι τα παπά που μπέρδεψα, Καπραβέλλο. Παπα-Νικολάου, Παπαγεωργείου.
Πώς βλέπετε όλο αυτό το, τη νέα πραγματικότητα, πώς την αντιμετωπίζετε εσείς που είστε και τι λένε και οι ασθενείς, οι άνθρωποι εκεί, οι συγγενείς τους, πώς το βλέπουν,
Να σας πω, πρώτα απ' όλα να σας καλημερίσω κύριε Πίκουλα.
Καλημέρα,
και κύριε
να είστε καλά.
Καλημέρα και στους ακροατές.
Έχουμε καιρό να τα πούμε, ευτυχώς λέω εγώ, γιατί
τα λέγαμε για άσχημα πράγματα.
Πάντοτε στην πρώτη γραμμή είμαστε γιατροί που πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ούτε καν το όνομα του ασθενούς και όμως ξενυχτάμε πάνω από το κρεβάτι του με πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ξέρετε, αυτό που απέδειξε και η πανδημία είναι η χρησιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας. Όλα αυτά ειλικρινά δεν σας κρύβουμε εμείς οι γιατροί, αλλά και τα παράπονα που παίρνουμε από τις ασθενείς, δεν σας κρύβουμε ότι το βλέπουμε πολύ μεγάλη ανησυχία με την έννοια και του προλόγου που κάνατε. Δηλαδή, η υγεία δεν είναι δωρεάν, όπως λέγεται. Η υγεία έχει προπληρωθεί από όλους τους πολίτες αυτής της χώρας.
Φορές τους.
Και με τις ασφαλιστικές εισφορές και με τη φορολογία τους. Και ειλικρινά δεν θα ξέρω κανέναν που να θα αρνηθεί να δώσει κάποια χρήματα και επιπλέον αν χρειαστεί για να έχει μια δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύστημα υγείας όταν θα το χρειαστεί. Αλλά αυτό όμως, με συγχωρείτε κύριε Πίκουλα, είναι ένα γενικότερο θέμα, πολιτικό θέμα που εμάς αυτή τη στιγμή ειλικρινά σαν γιατροί της πρώτης γραμμής θέλουμε να το δούμε όχι σαν πολίτες, να το δούμε από την ουσιαστική πλευρά, δηλαδή είπαμε και προς την πολιτεία και μας δόθηκε η δυνατότητα και στον Υπουργό να μιλήσουμε, όχι μόνο στον τελευταίο, αλλά και σε όλους τους υπουργούς, ότι τι απέδειξε η πανδημία. Η πανδημία απέδειξε ότι δεν είχαμε υποδομές και ούτε προσωπικό. Επιτέλους κάναμε κάποιες υποδομές. Είναι κρίμα αυτές οι υποδομές να μείνουν αχρησιμοποιητές. Είναι εκατομμύρια χρημάτων που έχουν εξοπλίσει η χειρουργία, μονάδες εντατικής θεραπείας. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή να λειτουργήσουμε πρωινά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και είπαμε προς Θεό, προκηρύξτε θέσεις, δώστε όμως και κίνητρα για την προκήρυξη της θέσης σε ένα σύστημα που είναι απαξιωμένο, με απαξιωμένες αμοιβές, δεν θα έρθει κανείς, ώστε να μπορούμε με ασφάλεια πρώτα απ' όλα να λειτουργήσουμε τις υποδομές σε πρωινό ωράριο, κύριε Πίκουλα και κύριε ειλικρινά το λέω, με την έννοια ότι εκεί είναι και η μεγαλύτερη ασφάλεια. Εδώ δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε τον Παπα-Νικολάου, δεν μπορεί να λειτουργήσει τα πρωινά του τα χειρουργεία και πολλές φορές δεν μπορεί να βγάλει και την εφημερία του. Προσέξτε, και πήραμε μάλιστα γιατρούς, ειδικά αναισθησιολόγους από άλλα νοσοκομεία, ευτυχώς, για να βγάλουμε τις εφημερίες μας.
Και κάποια στιγμή ήταν και η σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό φορέα. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό ίσχυε μόνο για την περίοδο του κορονοϊού.
Αυτό έγινε κάτω από έκτακτες συνθήκες.
Α, δεν συνεχίστηκε μετά.
Επειδή ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει και καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας, δεν προτιμάνε το δημόσιο κανείς ακόμη και όσα χρήματα να τους δώσετε. Ειλικρινά το λέω, να έρθουν έστω και με μία σύμβαση να ανακουφίσουν κάπως το υπερβολικό μεγάλο φορτίο των γιατρών του δημοσίου συστήματος. Επομένως, βλέπετε ότι μείναμε από προσωπικό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε τις υποδομές σε πρωινή βάση, πόσο μάλλον σε απογευματινή. Γιατί κοιτάξτε, δεν έχουμε αντίρρηση και απογευματινή λειτουργία να μπει και βραδινή, να μπει και Σαββατοκύριακο, να μπει. Από τη στιγμή που υπάρχει όμως προσωπικό και τηρούνται οι κανόνες, οι εργασιακοί κανόνες ασφαλείς και όχι εξόντωση των γιατρών.
Τώρα βέβαια, κύριε Καπραβέλλο, υποθέτω ότι και αρκετοί συνάδελφοί σας. Δηλαδή το πρωί θα έρθει ο χειρουργός και θα κάνει την επέμβαση δωρεάν. Το απόγευμα που πληρώνεται κρατάει ένα ποσό από αυτό εδώ πέρα. Αρκετά μεγάλο, έτσι δεν είναι.
Βέβαια. βέβαια.
Άρα τι θα λέει ο γιατρός? Βάλτε με όλη στην απογευματινή βάρδια, γιατί εγώ θα πάρω, ξέρω, τα 1500,
1000... Προσέξτε να δεις το οξύμορο. Χειρουργώ το κρεβάτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ δίπλα έχει άλλο κρεβάτι άδειο, αλλά δεν έχω προσωπικό να το λειτουργήσω. Αλλά δηλαδή υπάρχουν κρεβάτια, υπάρχει δηλαδή υπόδομη. Αλλά τι πει, λες στον ασθενή, ότι αν μου δώσεις όμως χρήματα, θα σε χειρουργήσω το απόγευμα με μια αμοιβή. Αυτό ξέρετε είναι ένα οξύμορο σχήμα.
Το πρωί δεν θα βρίσκεται πια γιατρό εσείς. Δηλαδή και δικαιολογημένα όλοι θα σου λένε θα κάνω 5-6 χειρουργία.
Προκειμένου να κάνει την ίδια δουλειά και στο ένα να πληρωθεί και στο άλλο.
Ακριβώς. Και εκτός από όλα αυτά, εντάξει, δημιουργούνται πάλι γιατροί πολλών ταχυτήτων. Σας μιλάω και σαν εκπρόσωπος εντατικής που σας λέω, εμείς δεν ξέρουμε ούτε πολλές φορές το όνομα. Έρχονται τροχαία ατυχήματα, είναι αγνώστων στοιχείων. Εμείς δηλαδή τι πρέπει να διεκδικήσουμε, δηλαδή πώς να διεκδικήσεις βελτίωση των αποδοχών μας με τη λογική που αρχίζει και περνάει ότι ξέρετε το πλέον το κράτος δεν μπορεί να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς. Εντάξει, αλλά πρέπει ο ασθενής να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή τι να πούμε στον ασθενή που θα μπει μέσα στην εντατική, να βάλει το χέρι στην τσέπη. Είναι απαράδεκτο.
Επίσης ακούσαμε ένα στατιστικό που μας παραξένεψε. Δηλαδή επικαλείται το Υπουργείο Υγείας την αναγκαιότητα αυτού του μέτρου, το οποίο είπαμε θα προκαλέσει σίγουρα πάρα πολλές παρενέργειες. Δεν θα βρίσκεις γιατρό στην πρωινή βάρδια, έτσι. Λέει υπάρχουν 108.000 επεμβάσεις που εκκρεμούν. Όταν φτάνει ο ασθενής, κάποιος να χρειάζεται μια επέμβαση. Προφανώς δεν είναι ότι τι ωραία, δεν έχω τι να κάνω το πρωί, πάω να κάνω μια επέμβαση. Είναι κάτι άμεσο. Δηλαδή 108.000 άνθρωποι περιμένουν.
Κοιτάξτε, η διαβάθμιση είναι έτσι. Υπάρχει διαβάθμιση με βάση επιστημονικά κριτήρια. Δηλαδή ένα
καλά, προφανώς.
Ναι. Περιμένει προς Θεού. Έτσι, επίσης,
καλά, μια... έχουμε ακούσει και τέρατα έτσι, σε, σε εγχειρήσεις που.
Ειλικρινά το λέω. Ναι. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό. Υπάρχουν και τέτοιες αναβολές, δηλαδή οι επεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν χτες αναβάλλονται γιατί ακριβώς δεν υπάρχει προσωπικό. Αυτά τα 100.000 που λέτε, δηλαδή περιστατικά που είναι με την ένδειξη χειρουργικής παρέμβασης, είναι περιστατικά τα οποία μπορεί να γίνουν σε 2, 3, 4 μήνες. Αυτό είναι το λογικό, δηλαδή μια οσφιαλγία, μια μετατόπιση δίσκου σπονδυλικής στήλης. Θα πρέπει, εκτός αν έχει νευρολογικά συμπτώματα, να προηγηθεί, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί και σε 2, 3 και 4 μήνες. Ή μια χολή η οποία είναι σε οξία φάση, περιμένουμε λίγο να ηρεμήσει η χολή και να τον προγραμματίσουμε σε 1-2 μήνες ο άνθρωπος να μην ξαναπάσει τα ίδια. Όμως δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αναβολές χειρουργείων για 1 χρόνο, 2 χρόνια από ό,τι βλέπετε σε λίστες. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα τη στιγμή που υπάρχουν, επαναλαμβάνω, υποδομές που χτίστηκαν με αίμα και με δωρεές από τους ιδιώτες, αλλά και με χρήματα του ελληνικού δημοσίου και των φορολογουμένων. Mm-hmm. Έχουμε πολύ καλά εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Έχουμε εντατικές μονάδες πλέον που μπορούν να καλύψουν βαριά χειρουργία και δεν έχουμε προσωπικό, όχι μόνο γιατί δεν προκηρύσσεται, διότι τα κίνητρα που δίδονται είναι απαράδεκτα και από πλευράς αμοιβών, αλλά κυρίως από με πλευράς εργασιακών συνθήκων. Δεν είναι συνθήκες αυτές, είναι εξοντοτικές οι συνθήκες να εφημερεύεις, να εκπαιδεύεις, να βγάζεις τη ρουτίνα, να έχεις να πούμε το μυαλό σου και το ρίσκο μη συμβεί τίποτα στον ασθενή. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Mm-hmm.
Μάλιστα. Σίγουρα θα δημιουργηθούν περίεργες καταστάσεις και πρέπει και οι γιατροί από μόνοι τους να βρουν μια σειρά. Δηλαδή, ενδεχομένως, ξέρω, ένα μέτρο, αν έχεις κάνει 10 πρωινά, χειρουργία το πρωί, δικαίωση να κάνεις και 5 απογευματινά, δεν μπορούν να κάνουν μόνο απογευματινά.
Μα, αν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, με συγχωρείτε, θα το κάναμε στο πρωινό ωράριο. Δεν θα το κάναμε.
Ναι, εγώ το καταλαβαίνω, το Υπουργείο δεν ξέρω γιατί προχώρησε.
Δηλαδή αυτό.
Έχει κάποια οδηγία.
Μερικές φορές, γιατί παρεξηγούμαστε. Δεν είμαστε εναντίον της απογευματινής λειτουργίας ενός νοσοκομείου τη στιγμή που έχει υπερσύγχρονα μηχανήματα. Δεν μπορεί ένας μαγνήτης να σταματάει 1 η ώρα ή 2. Να σταματάει 10 και 11. Δηλαδή να υπάρχει απογευματινή λειτουργία με τις αντίστοιχες αμοιβές και όχι τις εξοδοτικές συνθήκες. Άμα δεν έχεις όμως προσωπικό για να καλύψεις το πρωινό ωράριο, πώς θα βρεις προσωπικό να καλύψεις χωρίς να το εξοδώσεις.
Αυτή τη στρεβλότητα που λέμε στο συσχετισμό πρωινών και απογευματινών, το ένα μη αμοιβόμενο, το άλλο αμοιβόμενο, υπάρχει κάποια πρόβλεψη, υπάρχει κάποιο σχέδιο ή όπως πάει το πρόγραμμα?
Ειλικρινά το λέω, ακόμη και αυτό που ανακοινώθηκε ότι σε πρώτη φάση, σε μια μετέπειτα φάση αυτά θα θα εξοικονομηθούν κάποια κονδύλια και ο ασθενής δεν θα δώσει, αλλά απλά θα βρεθεί κάποιο κονδύλιο το επιπλέον να δοθεί. Και πάλι επαναλαμβάνω, πώς θα ξεπεράσετε αυτό το οξύμορο σχήμα το πρωί? Δεν φτάνει για το πρωί, δεν φτάνει για την εφημερία. Πόσο μάλλον να φτάσει και τα απογευματινά χειρουργία? Γιατί πάλι επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγούμε, δεν είμαστε εναντίον της απογευματινής λειτουργίας, ειδικά η υγεία. Δεν μπορεί να καθυστερήσει. Και ειλικρινά, αν μπορούσαμε όλους να τις αντιμετωπίζουμε σε ένα και δύο μήνες, κανένας να μην έχει πρόβλημα υγείας, το δικαιούται, το έχει πληρώσει. Ειλικρινά, πρέπει να δουν με βαθιές θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας. Κάτι ανάλογο που συμβαίνει και στο εξωτερικό, με αντίστοιχες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πρόταση.
Για μένα είναι και λίγο προσβλητικό αυτό που γίνεται. Είναι σαν να λένε, επειδή έχει κυριαρχήσει το φακελάκι που ζητάνε οι γιατροί, σου λέει ότι σαν να νομιμοποιείς ένα φακελάκι βάζοντας όλους τους γιατρούς που δίνονται πραγματικά οι περισσότεροι όλη σας την ενέργεια, όλο αυτό που περιγράψατε. Και να λες στον ασθενή ότι για να μην χρειαστεί να δώσεις φακελάκι για να μπει σε μια σειρά προτεραιότητα, σου δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι είναι προσβλητικό για τον γιατρό αυτό που γίνεται.
Για τη συντριπτική, ακούστε με, για τη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών, αυτό είναι απαράδεκτο και αδιανόητο. Ναι. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, το ξέρετε. Είμαστε γιατροί, σας επαναλαμβάνω, που πολλές φορές δεν ξέρουμε ούτε το όνομα του ασθενούς. Είναι αδιανόητοι οι επίορκοι γιατροί των πρωινών, όσοι και να είναι. Είναι λίγοι, είναι μέτροι, δεν ξέρω από τον αριθμό. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να τους βρει και να τους τιμωρήσει. Αυτούς τους γιατρούς να τους αμείβεις με το απογευματινό, ξέρετε, εντός εισαγωγικών, κρατικό φακελάκι, ιδιωτικό φακελάκι, με τη σφραγίδα δηλαδή του κράτους. Είναι, τι να σας πω, μου λένε οι συνάδελφοί μου, και να το μεταφέρω ειλικρινά, εμείς που θα δουλεύουμε κάτω από τέτοιες συνθήκες εξόντωσης, με λίγο προσωπικό, με αυτές τις αμοιβές, πώς θα το αισθανόμαστε? Και τι θα πω εγώ στους μικρούς, στους ειδικευόμενους, αυτούς που θέλουν να έρθουν να πάρουν την εξειδίκευση, την εντατική, ελάτε να πάρετε την εξειδίκευση να δουλέψετε. Τι είναι αυτή, θα τους δίνουμε και το μετάλλιο, λέει, της ανοιχτής παλάμης?
Ναι.
Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει.
Και για να μην χάσουμε το ρυθμό μας, ήσυχος γενικά ήταν ο χειμώνας από COVID μεριά.
Παρότι τα αρχικά μηνύματα ήταν λίγο ανησυχητικά.
Σκεφτείτε λοιπόν να έχουμε μια υγειονομική κρίση, ένα έκτακτο υγειονομικό φαινόμενο. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τι θα πούμε τότε όταν θα έχουμε πλέον τις υποδομές και δεν θα έχουμε τους εξειδικευμένους γιατρούς να δουλέψουν τα μηχανήματα και να βάλουν έτσι σε λειτουργία αυτές τις υποδομές. Και όλο αυτό, καταλαβαίνετε, θα το πληρώσουμε σε θανάτους, σε αύξηση της θνητότητας και της νοσηρότητας. Αλλά πάλι τι θα πούμε τότε? Θα πούμε ότι δεν το ξέραμε? Μας προειδοποίησε η φύση ότι, ξέρετε, θα έρθουν και έκτακτα υγειονομικά φαινόμενα. Είναι δυνατόν επομένως να μην φροντίσουμε ειλικρινά την προμετωπίδα του συστήματος υγείας, που είναι τα τμήματα των επιγόντων, τα τμήματα που εφημερεύουν, τα τμήματα των μονάδων
μεταχμής. Σήμερα εφημερεύεται?
Όχι, δεν εφημερεύεται.
Ευτυχώς, γιατί λόγω της εκνοπέμπτης θα έχει μάλλον αυξημένη η κίνηση.
Το Παπαγεωργίου που θα ξεκινήσει, γιατί ακούω και το Υπουργείο, κάποια νοσοκομεία έχουν καλύτερες συνθέσεις προσωπικού. Το Παπαγεωργίου, που επίσης είναι μεικτό δημόσιο και ιδιωτικό, όπως ξέρετε, έχει τη δυνατότητα να έχει παραπάνω προσωπικό, έτσι, άρα μπορεί να λειτουργήσει κάποια μορφής απογευματινά ιατρία. Εξάλλου, οι περισσότεροι είναι πανεπιστημιακοί και ξέρετε, το δέλεαρ των πανεπιστημιακών είναι, αντί να σε χειρουργήσω στον Άγιο Λουκά, παραδείγμα του χάρη Θεσσαλονίκη, να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής σου, θα πληρώσει λίγο λιγότερα και θα σε χειρουργήσει
στον Παπαγεωργίου. Ναι,
στον Παπαγεωργίου. Το Παπα-Νικολάου δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Δεν έχουμε προσωπικό. Είναι από τα νοσοκομεία που υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε το πρωινό ωράριο και την εφημερία. Πόσο μάλλον το απογευματινό.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που τα είπαμε. Ήταν πολύ χρήσιμα.
Νίκος Καπραβέλος, ο διευθυντής της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Για όλους αυτούς τους δικαιολογημένους προβληματισμούς.
Καλά, θα βγούνε διάφορα στην πορεία μόλις αρχίσουν να λειτουργούν τα απογευματινά. Πάμε.
Κόκκινα χείλια, γεμάτη βοτήλια, να παίζει η ορχήστρα να μη σταματά.
Βάρα το τέφι, γιατί είμαι στο κέφι. Γουστάρω τρελό σαματά. Τέτοια νύχτα τα βάσανα πνίχτα σε ένα ποτήρι γεμάτο κρασί. Θα γίνω φέση γιατί έτσι μ' αρέσει και φέση να γίνεις κι εσύ.
Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, ρε φίλε.
Δαχτυρντίδικο.
Δαχτυρντίδικο, αλλά σε υπολανθάνουσα κατάσταση ο στίχος. Τραλαλαλαλαλαλαλαλα. Αλλά τόσο χαρακτηριστικό. Με Ηλιόπουλο, να ξέρεις, αυτό νομίζω είναι ο φίλος μου Λευτεράκης. Που η φοβερή αυτή
κινηματογραφικό.
Ταινία, που έχει πάει με, τη, με την παράνομη, με την παράνομη που έτσι έχει πάει. Και είναι Λίντα Χιώτης που τραγουδάνε. Τι ωραίο κομμάτι.
Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λεγόταν, με βοηθήσει ο Γιάννης Βασιλείου, η ταινία που πρωταγωνιστούσε ο Σωτήρης Μουστάκας και έκανε εκείνον τον παπά, τον ηγούμενο που ευλογούσε.
Ο Παπασούζας.
Παπασούζας που ευλογούσε.
Ποιος Γιάννης Βασιλείου, τα γατάκια όλα. Εμείς.
Που είχε ξεκινήσει από το να κάνει το στυλίτι και μετά.
Που είχε ανέβει στην κολόνα.
Ναι, τώρα αυτό γιατί το είπα. Αν πει ξεκούδουν από την Μέρι Λίντα και τον Ηλιό.
Εντάξει.
Τώρα, ναι. Πριν από λίγο βγήκε, Γιάννη μου, η ιστορία από Κύπρο. Δύο μοναχοί.
Ναι.
Μονή Οσίου Αβακούμ. Είχαν βάλει παντού κάμερες.
Ναι.
Γινόταν τα όργια. Βιντεοσκοπούσαν όλα τους τα όργια. Με πιστούς, πιστές κτλ. Είχαν βάλει ειδικό μηχανισμό να ρίχνει μύρο. Η θαυματουργή κατά τα άλλα εικόνα του Οσίου Αβακούμ. Είχαν βγάλει 1 εκατομμύριο, είχαν αγοράσει.
Τι ψέκαζε μύρο από μόνη της, πάταγε στο κουμπί και έφευγε.
Και επειδή άρχισε να διαρρέει ότι είναι χώρος αμαρτωλών εκεί πέρα, κάνει ντου ο Μητροπολίτης της περιοχής, βρίσκουν όλα ό,τι έχει καταγεγραμμένο κάμερες.
Και πήγαν στο πύρτο εξώτερο.
Λένε οι δύο, μην βγάλετε τα ονόματά μας, ξυριζόμαστε μόνοι μας. Πήραν το ζιλέτ και άρχισαν να ξυρίζονται, λέει, μην βγει τίποτα. Μια σπιταρόνα.
Γυαλί το μαγουλάκι με.
Μην βγει. Και μεταξύ,
φραπέ.
Στα social media, μέγα θαύμα θεραπείας καρκίνου από τον Άγιο Αβακούμ που έτρεξε μύρο εκείνη την ώρα. Αυτό το άλλο θαύμα, παιδάκι.
Τρίζουν τα κόκαλα του Αβακούμ.
Χαρίζει παιδάκι σε άτεκνο ζευγάρι όσου Αβακούμ, ο θαυματουργός. Πιστεύω ότι εκεί πέρα υπήρχε και λίγο.
Χαρίζει παιδάκι από τις περιπτύξεις.
Γι' αυτό μου θύμισε το Σωτήρι Μουστάκα που κάπως έτσι στην ταινία με τον Παπασούζα. Γιάννη μου θυμάζει ότι θεράπευε τα άτεκνα ζευγάρια.
Εγώ από Χιώτη Λίτα ξεκίνησα. Τώρα.
Εν τω μεταξύ, βρήκατε τον Παπασούζα. Εγώ άκουγα το τραγουδί και ετοιμαζόμουν να σας βάλω quiz. Σε ποια ταινία ακούγεται, το πάτε μόνο σας. Δεν με χρειάζεται.
Μηδές. Έχουμε από γενικές γνώσεις, φίλε, πάμε καλά, να ξέρεις. Και επειδή σε εκτιμούμε και σε γουστάρουμε, διαβάζουμε και πολλά έτσι του δικού σου χώρου. Οπότε να έχεις εσύ να πεις, να βάλεις τη Σαντιγή. Εσύ, εμείς.
Ο Παπασούζας είναι μια σημαντική ταινία για την παγκόσμια κινηματογραφία. Εντάξει.
21 Μαρτίου έρχεται η σημαντική ταινία, Γιάννη μου. Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε.
Όχι, το θυμάστε. Γιατί θα ξεκινούσα να σας πω ότι ούτε σήμερα βγαίνει το μινόρε.
21 Μαρτίου, το μινόρε.
Τελειώνει η άμμος.
Δύο εβδομάδες ανυπομονησίας. Πόσο ακόμα να αντέξουμε.
Υπομονή.
Εν τω μεταξύ, μέχρι να έρθει εκείνη η άγια ώρα, τι θα περάσει η ώρα μας κινηματογραφικά αυτή την εβδομάδα.
Τώρα. Την Κυριακή έχουμε τα Όσκαρ. Οπότε κινηματογραφικά αυτή την εβδομάδα, με βάση και τις ταινίες που βγαίνουν, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να καλύψετε λήψεις. Να δείτε δηλαδή κάποια υποψήφια οσκαρική ταινία που μπορεί να μην έχετε δει, όπως Τα παιδιά του χειμώνα, Η ζώνη ενδιαφέροντος.
Η ζώνη ενδιαφέροντος είναι καλή ταινία.
Είναι από τις καλύτερες ταινίες που βγήκανε πέρυσι. Είναι όμως λίγο ταινία κριτικού. Είναι δύσκολη ταινία, αλλά φαίνεται να έρθει και στον κόσμο, γιατί σιγά σιγά έχει ξεπεράσει τα 50.000 εισιτήρια. Αν το θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και όταν είχε πριν από 3 μήνες, είναι αυτό που βλέπουμε την καθημερινότητα του διοικητή του Auschwitz και της οικογένειάς του. Μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, δηλαδή νομίζαμε ότι έχουμε δει τα πάντα για το ολοκαύτωμα κινηματογραφικά. Να όμως που έχει αυτή την ταινία που έχει ένα αφορετικό έβριμα.
Αφήνει
και
ένα στίγμα.
Ναι. Είναι μια δύσκολη προβολή σίγουρα.
Εγώ ομολογώ δεν έχω δει το Poor Things και θα το αναζητήσω.
Το Poor Things.
Από σήμερα παίζεται και στο Disney Plus το Poor Things.
Α,
δηλαδή,
ωραία.
Από τη ναι. Λοιπόν,
έχω κανονίσει να δει το Σογκούν.
Με πήρε ο Λάνθιμος τώρα, θα σου μιλήσω Γιώργο αργότερα.
Εντάξει, στείλ του μήνυμα του Λάνθιμου ότι δεν μπορείς τώρα.
Έπαιρνε λογικά για να ενημερώσει και αυτός.
Μα ακόμα δεν το είδατε. Μα ακόμα δεν το είδατε.
Τι γίνεται, το στάχνει. Λοιπόν, από τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα, η καλύτερη επιλογή για μένα είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, που βγαίνει σε επανέκδοση. Δηλαδή είναι μια ταινία που είναι πολύ καλή επιλογή για να δεις στη μεγάλη οθόνη. Μόνο για να θαυμάσεις τη φωτογραφία του στο Ράρο. Είναι και ένα έπος από αυτά που έχουν σταματήσει να γυρίζονται σε αυτό το μέγεθος, τουλάχιστον από τα στούντιο, που για να θυμίσω ότι αφηγείται την ιστορία του τελευταίου αυτοκράτορα της Κίνας, που χρήστηκε αυτοκράτορα στην ηλικία
των 2. Και τι διαφορετικό θα δούμε τώρα?
Ποιο το?
Λέω.
Εκτός από το μεγάλο πανί. Η ταινία είναι ρετουσαρισμένη, είναι κάπως...
Προσθέθηκε κάτι.
Είναι ψηφιακά αποκατεστημένη βεβαίως σε 4K κόπια. Δεν το υποστηρίζουν το 4K βέβαια όλοι οι κινηματογράφοι, να το πούμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε προτζέκτορα που χαμηλότερης ποιότητας, χαμηλότερης ανάλυσης, φαίνεται ας πούμε η διαφορά. Λοιπόν, τελευταίος αυτοκράτορας είναι και καλή συγκυρία, γιατί είναι μια ταινία, παιδιά, που όταν είχε βγει το 1987 σε εκείνη την απονομή, είχε κάνει το 9 στα 9. Είχε 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Μποντίρογκα, ο Μποντίρογκα το έχει κάνει αυτό.
Τώρα...
ο Μποντίρογκα το 9 στα 9.
Εκπληκτική ταινία.
Εντάξει, 163 λεπτά, έτσι. Δεν, θέλει
θέλει
το μεγάλο κουβά.
Νομίζω
το
popcorn. Πέρσι την είχα δει στην τηλεόραση, την έδειχνε ένα κανάλι και πραγματικά κολλάς. Τα χρώματα και η πλοκή, πολύ ενδιαφέρουσα. Μεγάλη
γιατί
παραγωγή.
Γιατί έρχεται η Επανάσταση, ο Μάο, αυτός εξορίζεται. Έχει γενικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παίζει και ο Πίτερ Ο'Τούλ ένα μικρό ρόλο στην ταινία.
Είναι ο δάσκαλος του Κινέζου αυτοκράτορα, Πίτερ Ο'Τούλ.
Ναι. Ο Πίτερ Ο'Τούλ, που τώρα θα με επιτρέψετε να σας πω μια μικρή ιστορία. Εγώ μεγάλωσα στη Λαμία, όπου είχαμε βανάκι που περνούσε με ντουντούκα και έλεγε τις ταινίες που παίζονται στο σινεμά κάθε Πέμπτη με μεγάφωνο. Οπότε είχε σε επανέκδοση το Λόρενς Αραβίας στο Θερινό και έλεγε: ο Λόρενς Αραβίας από σήμερα, η ταινία των 7 Όσκαρ με τον Ομάρ Σαρίφ και τον Πίτερ Μηδέν Τούλ. Τα διάβασα από μέσα.
Του Πίτερ Μηδέν Τούλ,
ναι. Πίτερ Μηδέν Τούλ, ναι. Αυτό, ναι.
Σαν ένα φίλο μου που είμαστε στο Έθνος και μου έλεγε: θέλω να πάω να πάρω κάνα σαντουιτσάκι και αυτά. Θα πεταχτώ μέχρι τα Μπένεθ.
Τα Μπένεθ.
Το διάβασα στο Βενέτη Μπένεθ. Μου λέει, αυτός μάλλον από την Αγγλία έχει έρθει και κι άλλο.
Δεν μπορεί, για να κάνει.
Θα πεταχτώ μέχρι τα Μπένεθ, θες κάτι? Έτσι ο Πίτερ Μηδέν Ο'Τούλ.
Ο Πίτερ Μηδέν Ο'Τούλ πραγματικά.
Μάλιστα, ωραία.
Έχουμε μια ταινία τρόμου του Ένας Φανταστικός Φίλος. Δεν είναι και πολύ καλή. Εδώ έχουμε δαιμονισμένο αρκουδάκι.
Δεν θα φτάσει το μπουζούκι όμως.
Όχι σε δαιμονισμένα νερά. Είναι στεγνό το αρκουδάκι.
Μπράβο. Βλέπω, το θυμάστε το.
Βέβαια.
Έχει μείνει η δαιμονισμένη
πισίνα. Η δαιμονισμένη πισίνα, φίλε, δεν θα την ξεπεράσω εύκολα.
Εν τω μεταξύ, τώρα κωμωδία έχουμε να δούμε ατελείωτα χρόνια. Θα μου πει το Poor Things θεωρείται κωμωδία. Δεν είναι όμως αυτή η κωμωδία που θα πας και
θα πιάσει την κοιλιά σου.
Ναι, πως ήταν τρελές σφαίρες ή το. Ηλίθιος και πανηλίθιος και αυτά εδώ πέρα.
Όχι, ναι. Βέβαια, τρελές φέρες να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα, του χρόνου θα κυκλοφορήσει η remake με το Liam Neeson.
Με το Liam Neeson να παίζει στην θέση του Nielsen.
Του λες Nielsen, ναι. Το, αυτό τον υπαστινόμο Frank Drebin.
Δηλαδή, ο
σκληρός.
Ο σκληρός που έχει λύσει τόσα εγκλήματα που έχει σκοτώσει καμιά διακοσαριά.
Το μισό σύμπαν.
Στην καθισιά του. Είχε βγάλει ένα τρένο εκτός. Ευτυχώς δηλαδή που κάποιοι δεν ήταν το μεγάλο το τρένο, γιατί δεν θα προλαβαίναν να φτιάχνουν φέρετρα.
Το Κοτσαλόφσκι ποιο το μεγάλο.
Το τρένο της μεγάλης φυγής. Όπου εντάξει με έσβησε τώρα. Ωραία.
Έτσι. Έτσι.
Αν έμπαινε στον υπερσιβερικό ο Liam Neeson, καταλαβαίνεις τι θα γινόταν. Ευτυχώς τον βάζουν σε τέτοιο, σε καμιά τοπική, στον προαστιακό.
Τέτοια πλάκα και κωμωδία και αυτά, νομίζω ο τελευταίος είναι λίγο Mr. Bean η κατάσταση. Με το English και τα λοιπά που
έχει αυτού του είδους η φαρσοκωμωδία, δηλαδή και η σωματική κωμωδία, έχει τελειώσει. Δηλαδή ένα πράγμα που μου άρεσε στο Poor Things είναι ότι από την πίσω πόρτα, από το ένα σινεμά πιο καλλιτεχνικό, φέρνει πάλι τη σωματική κωμωδία. Δηλαδή το Poor Things έχει τέτοιου τύπου κωμωδία μέσα στην ταινία. Γι' αυτό και είναι πολύ διασκεδαστικό. Όσο για το ότι θα παίξει ο Liam Neeson, παιδιά, μας φαίνεται αδιανόητο αυτή τη στιγμή, αλλά ο Λες Νίλσεν πριν παίξει στο μια απίθανη πτήση, που είναι της ίδιας ομάδας που έκανε και τις τρελές φέρες, ήταν ένας πολύ σοβαρός ήρωας δράσης σε B-movies. Πολύ σοβαρός όμως.
Ναι.
Δηλαδή δεν γελούσε ποτέ. Και ακριβώς αυτό το ότι ξεκινούσε, δηλαδή έπαιξε στα πίθανη πτήση.
Δεν μπορώ να το φανταστώ.
Και έπαιζε straight. Ναι, το ξέρουμε πλέον μετά από τόσες παραγωγές, δεν μπορεί να το φανταστείς, γιατί είναι και η φάτσα. Και εξελίχθηκε κιόλας και ο ίδιος. Αλλά αν βάλετε να δείτε την απίθανη πτήση, αυτό με το αεροπλάνο.
Εντάξει, φοβερό, με τον αυτόματο πιλότο και τα λοιπά. Η σκηνή, με τους μοναχούς μέσα.
Εντάξει.
Και αν προσέξετε, ο Λες Νίλσεν λοιπόν σε αυτή την ταινία, τα πάντα τα λέει σοβαρά. Σαν να παίζει σε movie. Είναι το ότι είναι ευρύ.
Τρελή πιλότη F-16 μετά άλλο, δεν παίζει ο Λες Νίλσεν με Τσάρλι Σιν.
Ναι,
μεγάλες επιτυχίες, μεγάλη τον Μπάτσον σχολή. Αλλά το ένα άντε βαριά και το δύο μετά.
Εντάξει, αυτό το ξεστήλισαν. Νομίζω φτάσαν μέχρι το 7. Κάποια στιγμή πρέπει να βγει και ένα με άλλη ομάδα ένα μετά το 7. Κάτι δηλαδή θυμάμαι αμυδρά. Τέλος πάντων, ναι, η μεγάλη των πάτσων σχολής δεν ήταν ποτέ σε αυτό το επίπεδο, αλλά πολύ αγαπημένη σειρά ταινιών εδώ στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου.
Γιάννη, την Δευτέρα μπορούμε να σε ξυπνήσουμε, γιατί θα έχουμε τα Όσκαρ, επειδή θα έχουμε να πούμε. Εντάξει, τέτοια ώρα. Εμείς μιλάμε.
Έχω ξενυχτεί, αλλά ναι, ευχαριστώ. Εντάξει,
γιατί να είναι φρέσκο.
Εντάξει, γιατί έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον, φίλε.
Τα Όσκαρ θα είναι φρέσκα, εγώ δεν θα είμαι φρέσκο. Θα σας μιλάω 4-8 παρακάτω, αλλά εντάξει,
ελπίζω να θα το πάμε όσο πιο αργά γίνεται, Γιάννη. Θα σε βάλουμε στα αθλητικά εσένα.
Ευχαριστούμε πολύ, φιλιά πολλά.
Και τώρα που είπαμε αθλητικά, πάμε. Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας.
Κόκκινη η τσικνοβραδιά.
Καταρχήν βρέθηκε το ζευγάρι του τελικού. Ο Άρης προκρίθηκε 0-0.
Τελικό στην Τούμπα.
Αλλά γελάω. για το γήπεδο, έτσι. Γι' αυτό γελάω. Έτσι.
Άρχισε τις τρολιές ο Άρης. Δυνατό. Μ' αρέσει.
Απάντησε την τρολιά και ο ΠΑΟΚ. Λέει ότι είναι το γήπεδο.
Εντάξει, δεν απάντησε με τόσο χιούμορ ο ΠΑΟΚ. Ούτε να το σκεφτείτε και τέτοια. Έπρεπε να έχει πιο χιούμορ.
Όταν θα σκεφτώ να το ανακαινήσω, τότε να το προσφέρω.
Ακριβώς.
Εγώ θα απαντούσα έτσι.
Ακριβώς.
Εγώ νομίζω ότι θα γίνει στο ΆΚΑ τελικά ο τελικός. Έτσι, ίσως και ο Άρης να μην θέλει να δείξει από τη μία, ναι, πάρει το γήπεδο και τελείωσε.
Μήπως γίνει στο Πανθεσσαλικό, κάπου στη μέση να τα βρούμε.
Πάλι στο Πανθεσσαλικό.
Το Πανθεσσαλικό, αν θα γίνει, δεν θα γίνει χωρίς οπαδούς. Εγώ το θεωρώ κρίμα για το ποδόσφαιρο. Για τον Άρη και για τον Παναθηναϊκό.
Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
Βάλτε στο ΆΚΑ, να έρθει και αρκετός κόσμος.
Έχει ξανακυτρινήσει το ΆΚΑ.
Εντάξει, εγώ νομίζω, παιδιά, να σας πω κάτι. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, η έδρα του τελικού είναι ένα γήπεδο συγκεκριμένο. Κάθε χρόνο ξέρω θα γίνει εκεί. Δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο, συνήθως τέλος πάντων. Το κάτω, είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας. Ναι, χαρά γήπεδο είναι.
Καινούριο.
Άμα είναι καινούριο.
Ενώ καινούριο μετά την ανακατασκευή δεν είναι.
Ναι.
Τα plexiglass αυτό.
Ναι, για να έρθουν οι Coldplay. Πριν από τους Coldplay θα έχουμε το
Άρης Παναθηναϊκός. Ναι, πρέπει να το πω. Εγώ έτσι πιστεύω ότι να υπάρχει, ας πούμε, ένα διάταγμα ότι ο τελικός θα γίνεται εκεί και τέλος. Όποιος και να πει.
Όπως είναι στην Αγγλία με το Wembley. Ναι, να σου πω, εντάξει, θα κάνουμε καμιά περιφορά του τελικού φέτος. Κάτι θα γίνει.
Να ξεκίνησε.
Τι να πω τώρα. Ξέρω εγώ τώρα, άμα το ζήσουμε και αυτό. Δεν ξέρω έτσι. Εγώ ήμουν απεπισμένος μέχρι χθες ότι θα γίνει 90% στο ΆΚΑ. Και τώρα εκεί λέω, αλλά αυτά που διαβάζω.
Κρατάω και μια πισινή. Κρατάω και
ναι,
μια πισινή.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα λοιπόν, Ολυμπιακάρα και Παοκάρα απόψε.
Έτσι.
Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα. Νομίζω ότι τέλος πάντων απέναντι στη Μακάμπη.
Πρέπει να τους δούμε και... λίγο. Είναι ναι, σε καλή ναι, ναι, κατάσταση ο Ολυμπιακός, αλλά δούμε και αυτούς πώς είναι.
Και νομίζω και η Μακάμπη, έτσι, και, και ο Πάκου. Και ο Πάκου νομίζω, μάλλον είναι τα φαβορί. Και μου στο χέρι να αποκλειθούν, να πάρει στους 8 και από εκεί πέρα πας 8 που δεν ξέρεις.
Μετά, φίλε, όλα είναι ανοιχτά.
Μετά για το και έρχομαι.
Μετά έρχομαι κανονικά. Έχω ήδη ξεκινήσει
δύσκολα,
και έρχομαι.
Είναι δύσκολα, γιατί όλες οι ομάδες, δηλαδή γενικότερα, είναι καλές και στους 16, αλλά πολύ περισσότερο στους 8, έτσι. Μην λέμε ότι είναι κάτι εύκολο. Αλλά τέλος πάντων, μετά είναι λίγα τα παιχνίδια. Και λες ποτέ, μην λες ποτέ.
Εντάξει, και θεωρώ και ότι... άμα είναι και σε καλή κατάσταση και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν να φοβηθούν. Εντάξει, φίλε.
Και θεωρώ ότι είναι κίνητρο.
Μου τώρα ένας φίλος από το, Σοφιά, μέσα από το ΆΚΑ. Βλέπεις εδώ πέρα, είναι το...
Τσεκνίζουν.
Έχει στηθεί τόσο μεγάλη ψισταριά μέσα στο ΆΚΑ, που έχει καλύψει το κενό μεταξύ, ξέρεις, που υπάρχει
την
για να
μην
δείξει μέσα την τάφρο ολόκληρη. Όχι, άρα είναι έτοιμο το ΆΚΑ.
Είναι
μετά από αυτή τη φωτογραφία που έστειλε ο φίλος μου, τέλος.
Μάλιστα.
Από αυτήν την άποψη έτοιμο. Είναι έτοιμο.
Και νομίζω 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, λοιπόν. 10 ο ΠΑΟΚ, έτσι.
Και μετά είναι το βράδυ 10 η ώρα το μπασκετικός Ολυμπιακός.
Ολυμπιακός με Βίρτους Μπολόνια.
Ναι, ήταν να γίνουν πάνω κάτω σχεδόν ίδια ώρα, αλλά άλλαξε το μπασκετικό παιχνίδι που είναι πιο εύκολο για να τα δουν όλα και από κοντά, αλλά και τηλεοπτικά.
Θα έχουμε μετακίνηση πληθυσμού από
Καρεσκάκη. Και χθες είχε ωραία ματσάκια, παρότι ήταν αδιάφορο, ήταν ωραία. Το Λιψία ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι.
Η Λιψία πήγαινε
ωραία. Περίμενε ότι θα ήταν βαρετό, αλλά είχατε δίκιο και δυο σας που ήταν για τη Ρεάλ.
Δεν είναι καλά η Ρεάλ, φίλε.
Ναι. Εγώ το περίμενα ότι θα ήταν βαρετό παιχνίδι, αλλά καμία σχέση. Ήταν αρκετά καλό παιχνίδι και πολύ, πολύ καλή η Λιψία.
Και ευτυχώς που σκόραρε πρώτη η Ρεάλ, γιατί άμα το τρώγε πρώτη δεν θα ξέμπλεκε μετά, νομίζω.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να σε καλά.
Χαιρετώ, τα λέμε, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι και σε σένα και καλό μεσημέρι και καλό τσίκνισμα.
Στην αναζήτηση της πρωτεΐνης θα λέμε.
Έτσι,
δεν θα είναι τώρα τσίκνισμα, γιατί το τσίκνισμα ακούγεται πολύ φτηνό, μπας κλάς.
Όχι,
μα,
ναι.
Πάμε,
αναζήτηση πρωτεΐνης, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα μας με το υπερόπλο τον Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς θα τα πούμε πάλι μαζί σας.
Α, Δευτέρα τώρα.
Θα τα πούμε Δευτέρα με τα Όσκαρ, με όλα. Με όλα.
Λίγο μετά ήδη έχουμε κλείσει τις αποκλειστικότητες.
Να έχετε ένα όμορφο που σου κου από το Στέλιο Βραδέλη.
Που σου
κου. Που σου κου από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα καλό που σου κου. Γεια σας.
Ο μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο. Κι από το μπεσαλίκι που έχει στο λόγο του. Κι από το μπεσαλίκι που έχει στο λόγο του. Μάγκα στα πήκη πάρεις, μάγκα στα πει σωστός. Φιλότιμος ωραίος και πάντα κοσμικός. Φιλότιμος ωραίος και Θεσσαλονίκιος. Ο κόσμος θα σε κρίνει και εσύ δεν πά να λες. Ο κόσμος θα σε κρίνει και εσύ δεν πά να λες. Μάγκας θα πει κυπάρης, μάγκας θα πει σωστός. Μη ταξιδεύεις και ντερβίσεις και πάντα κοσμικός. Φιλότιμος, ωραίος και Θεσσαλονίκιος.